Hva skal jeg tale om? Jeg vet at månedens tema har vært det jeg har, gir jeg deg. Og liksom godt å prate med Herren, liksom, hva, liksom, fra hvilken vinkel skal jeg komme inn på? Og en overskrift så har slått meg, og det den jeg er jeg for deg. Altså det går I samme gata, det jeg har gir jeg deg, men opplevde Gud bare talte og sa, den jeg er jeg for deg. Mange mennesker har et gudsbilde. Enten du tror på Gud eller ikke tror på Gud. Noen har en form for gudsbilde, at jo, det helt sikkert et eller annet bakom langt bortan I staden. Et eller annet som styrer noe energi, et eller annet liksom. Altså det blir på en måte deres gudsbilde. Noe energiaktig fjernt. Langt borte. Andre har et bilde av liksom, sin egen oppfatning av hvordan Gud Nei, Gud ikke sånn. Jeg tror ikke Gud sånn. Jeg tror mer han liksom, litt sånn og sånn. Og så kanskje litt sånn og sånn. Og så har du religiøse oppfatninger av hvem Gud Som gjerne har I utgangspunktet hatt et start fra Bibelen. Men så har liksom... Man har gjort litt med det, snutt og vrengt og vridt litt på, og så blir det en del sånn menneskelige overleveringer gjennom generasjonene, så blir det ikke fullstendig, og så har det blitt et gudsbilde. Et dominant gudsbilde. Jeg vet ikke hva gudsbilde du har, men det som viktig for meg ikke egentlig at liksom, hvordan vi har skapt Gud inn I vårt bilde, men det som viktig at han har skapt oss I sitt bilde. En vesentlig forskjell. Og jeg har litt lyst til å si, for det Gud, han vil gjerne at vi skal vite hvem han Og så det noe med det at, hvem har malen? Hvem har fasiten? Ja, det Lars. Så tusen takk for meg, da vi ferdig. Nei, hvem har fasiten? For det så mange grupperinger, religiøse og I kristne settinger, alle fronter sin Gud, sitt gudsbilde. Jeg har forstått Gud sånn. Baptisterne, de fronter han på den måten. Pinsevennene på den måten. Karismatikerne på den måten. Katolikkerne på den måten. Og liste kan være lang. Hvordan Gud? Hvem Gud? Og hva gjør Gud? Det kan være bra å ha med seg. Ikke bare bra, men det veldig viktig I livet. Og jeg glad for at jeg får lov til å ha min egen Bibel. Ikke ta det for gitt, men det har sin egen Bibel, og så se selv, og grunne litt på det som står, og så kjenne at Gud begynner å tale I hjertet, begynner å åpenbare seg, gjennom ordet. Noen veldig sånn, Gud, de føler Gud overalt. Å, det må være Gud. Å, vet du hva, jeg kom der, vet du, og så var det ledig til køen. Jeg trodde bare det var Gud som ønsket meg alt godt, liksom. Å ja, så hvis det var litt kø da, det Gud da som liksom, vi lærer deg I leksa, siden du måtte stå litt I kø. Altså, det så mye sånn, skal gudelig gjøre alt mulig? Jeg tror på favor, absolutt. Men ikke på en sånn sprø måte. Jeg tror absolutt på favor. Oppleve Guds favor. Takk og lov. Håper du også opplever Guds favor. Og hvis du ikke har gjort det, så håper jeg at etter kveld at du skal få lære Gud litt hvem han og kjenne at du skal oppleve hans favor I livet du også. Den jeg jeg for deg. Du vet, det Guds bilde vi snakket om. Noen mennesker har han liksom har et bilde av Gud som et eller annet oppe på veggen. Det liksom, vi tilber han, altså noen har en statue av Gud, altså det er et bilde av det, men jeg ikke en del av det. Men jeg tilber det. Det noe distansert, fjernt, noe avstand. Jeg tilber det, men jeg har en viss avstand også, for jeg kan aldri nå opp til det. Jeg kan aldri tilkomme meg denne Gud. Jeg vet hvem han tror jeg. Eller han sånn og sånn, Gud sånn og sånn, men jeg jo sånn og sånn, så her det en mismatch. Men den jeg jeg for deg. Sånn Gud sånn han viser seg er ikke bare for at han skal bli liksom avbildet som noe fromt, så som jeg skal liksom se opp til og så tenke at ja, det sånn, sånn kan jeg aldri bli. Jeg kan aldri tilnærme meg dette her, for det helt umulig. Nei, han sånn som han for en hensikt, for å hjelpe oss, for å være det inn i livene våre. Gud har ulike navn. Jeg var nervøs når jeg skulle begynne å forberede dette her, for jeg tenkte, åh, dette her så stort. Det innebærer så mye. Jeg vil aldri kunne klare alt i kveld, i hvert fall. Med mindre du har god tid. Hvor god tid har du? Hele kvelden, ja. Ja, ja men da det greit. Nei, men det et stort. Det så mye å si. Jeg vil aldri kunne si alt. Nå skal jeg fortsette på denne tematikken. Den jeg jeg for deg også på tirsdag. Men det blir litt sånn så... Det var en liten gutt som var og besøkte bestefaren sin på sykehuset. Bestefaren lå til sengs og død nær. Han kunne ikke komme noen vei, liksom. Og barnebarnet var på besøk og spurte, bestefar, hvis det var en ting, ett ønske jeg kunne oppfylt for deg, hva skulle det vært hvis at det ingenting var noe hindring? Så sier bestefaren at det... Jeg tror han var nordledning, for han sa... Jeg skulle så gjerne likt å sette havet. Og så tenker denne lille gutten seg om, og så fær han ut av sykehuset, hopper på sykkelen sin, og tråkker gårde. Og med seg så har han en kopp, kommer ned til stranden, tar en kopp med vann, opp på sykkelen, og tilbake. Det her, bestefar, her har du havet. Og det litt sånn som jeg opplever i dag, det bare en kopp, jeg kanskje kan meddele. Det kanskje bare en liten kropp jeg har å gi av det som Gud vil vise seg hvem han Jeg har 7 navn jeg har tog fram. 7 navn, betydningsnavn. Det første Jehova Rafa. Jeg din lege. Neste Jehova Jaira. Litt usikker på uttalesen. Men jeg tror det litt sånn. Du vet at dette hebraisk burde jeg kun med den der skurringen på æren min, vet du. Min dialekt det nærmest grunnteksten du kan komme i Norge, så bare så du, ja. Men neste var, ja, Jehova Jaira, jeg din forsørger, Gud som sørger for deg, Gud som har sett seg ut. Og så har du Jehova Sidke nu, jeg din rettferdighet. Vi sang om det. Og så har du Jehova, Shalom, jeg din fred. Og så har du Jehova El Shaddai, himmelens Gud, den allmektige. Og Jehova Ra, jeg din hyrde. Og Jehova Nissi, vår seierherre, vårt banner. Altså Gud åpenbarer seg i Gamle Testamentet gjennom ulike navn for å vise hvem han Og jeg har lyst til å starte ut fra andre Mosebok. Du ser at det er noe som skjønner litt av disse navnene, betydningen av navnene, for det har ikke noe med min egen oppfatning. Hvem Gud? Hvordan bildet av Gud? Hvordan han? Men det har noe med hvordan ønsker han selv å vise seg. Og dette karakteristiske trekk Gud viser, sånn som han Sånn kan vi stole på han. Sånn som Gud åpenbarer seg for å være, sånn han. Så vi skal slå opp i 2. Mosebok, kapittel 15. Hvis du har Bibelen med, så kan du slå opp. Hvis ikke, så... Kan du lese det senere? Og da skal vi lese noen vers fra 19 til 26. Der står det. Dette etter israelitterne ført ut av Egypt. Så står det. Da faraos hester for ut i sjøen med vogner og menn, lot Herren vannet vende tilbake over dem. Men israelitterne gikk gjennom sjøen på tørre bunnen. Så tok profetinnen Miriam, søster til Aaron, en tromme i hånden, og alle kvinnene fulgte etter henne. Slo på trommen og danset. Miriam sang fore, Lovsing Herren, for han høy og herlig. Hest og kriger styrtet han I sjøen. Moses lot Israel bryte opp fra Sivsjøen, og de kom ut I ørkenen Sjur. De drog fram gjennom ørkenen I tre dager uten å finne vann. Så kom de til Mara, men de kunne ikke drikke vann I Mara, fordi det var beskt, altså det var bittert. Derfor ble stedet kalt Mara. Liten sånn artig fun fact kanskje, men Mara, du vet Mara, vil jeg sagt. Og det jeg har vokst opp med det ordet, det var I Mara. Altså noe var litt sånn, det gikk ikke på skinnet, det var noe som, det stopper litt opp, det noe som ikke helt bra. Det var I Mara, husker far sa, det var I Mara med det der andre greiene, liksom, I Mara. Jeg tror kanskje du kan ha sitt utspring herfra, I Mara. I Mara noe som beskt, bittert og ikke bra, uansett. Og folket murret og Moses og sa, «Hva skal vi drikke?» Da ropte han til Herren, og Herren viste ham et tre. Det kastet han I vannet, og vannet ble godt. I Mara satte han lov og rett for folket, og der satte han dem på prøve. Og han sa, «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som rett I hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg spare deg for alle de sykdommer jeg lar på Egypterne, for jeg Herren din lege.» Det her skjedde etter israelitterne har blitt frigjort fra slaveriet I Egypt, på vandringen ut, de har kommet gjennom sjøen, farao ble druknet i havet, lukte seg igjen og druknet hans her, og de har kommet videre, og så kommer de I dette stedet Mara. Israels folk var ikke bare liksom en liten gruppe, liksom sånn, par tusen I forskeina eller noe sånt, og så kom gående. Det var et stort folk. Det mest like stort som Norges befolkning, tror jeg. Jeg litt usikker akkurat her, men si det var en 3-4 millioner, kanskje, pluss minus. Som evangelist så lov til å legge på litt, og sikkert trekke litt av også. Så det, jeg helt sikker innenfor. Ikke det, Lars? Ja? Ja. Sikkert. Uansett, det var et stort folk, egentlig. Mange folk. Og her kan du se for deg at det De kommer til en plass, og det noe de trenger, så det vann. I en ørken så trenger du vann, og vannet beskt og bittert, og du kan ikke drikke av det. Det skadelig å drikke av det. Hva gjør du? Var det noe Israels folk eller israeliten kunne, så var det å murre. Det viser det. Igjen og igjen, før de ble ført ut, når de kom til fram til sjøen før liksom, Moses slo med stokken og det delte seg, så murret de. Åh, hvorfor har Gud ledt oss ut her for at vi skulle dø her? Vi ville ha det mye bedre I Egypt, liksom, og bla, bla, bla. Og I Egypt så fikk vi I hvert fall sånn og sånn. Og... Altså, det ikke mye sånn. Det ikke mye tro I dette folket. Det oser ikke akkurat det. Det heller stikk motsatt. Men Gud som trofast. Og så her skjer det et alles lite under, og det skjer en profeti, noe som skal senere skje, det lenger der fremme I tidslinjen. Åh, glory. Du ser at Gud sier som så, da ropte han, altså Moses, til Herren, og Herren viste ham et tre. Det kastet han I vannet, og det ble godt. Og jeg vet om et tre som kom litt lenger frem I den tidslinjen der. Et tre så det skulle komme levende vann, vellende utifra. Det et bilde på Jesus. For du ser at det vannet I Mara, ikke nødvendigvis det, men Israels folk, de hadde drukket dette vannet. Altså forstå meg I den måten at det var ikke fysisk, men de har drukket av et vann som beskt og bittert, for de gikk og klagte på Gud. Gud, hvorfor har du ditt? Hvorfor har du datt? Det var ikke, de hadde ikke et bilde av Gud som en så ville skulle føre det ut. Altså de hadde ikke et godt Guds bilde når de gikk I Egypt. De murret, de klagte. Men her vil Gud vise hvem de Jeg vil vise det motsatte av hvem dere tror jeg for jeg Herren din lege. Og israelitterne som gikk under slaveriet I Egypt, du kan tenke deg, der var det ganske mye vondt. Å være slave på den tiden var ganske vondt. Det var mange som hadde sykdommer, sår og plage på grund av de levekårene som de hadde I Egypt. Av å leve under de kårene, så hadde de mye sykdom og smerte og plage. Men det en annen ting som skjer før utvandringen. Og det at de spiste av lammet Gud innstiftet, at før de reiste ut, så skulle de alle samles, de skulle spise av dette lammet. For når de gikk ut av Egypt, så var det ikke en som halta. Hvorfor det? Jo, for det at de hadde spist av dette lammet, som et bilde på Jesus, de hadde sett på han, akkurat som vi tar nattverden, så var det et bilde på det som kommer, på det offeret. Lammet ble slaktet, og vi spiser det, vi tar det til oss, og der lå helbredelsen. Derfor gikk de ut av Egypt, alle mann, 3-4 millioner, og ingen halta. Jeg Herren din lege. Tror du Gud lege i dag? Tror du Gud en helbredende Gud i dag? Ja, det tror jeg også. Og jeg opplever også, jeg treffer folk som leser Bibelen hver dag som fortsatt går og usikker. Og det litt som om at de drikker av vannet i Mara. For det de drikker av, det ja, vi har jo våre erfaringer, vi har jo sett, og så skal du jo helst ha en sånn erbødighet overfor Gud, at det, kjære Jesus, du som sagte, om du ville kunne kanskje se til meg en stakkars liten arme synder. Altså, der har du, de har jo lesket seg med vann ifra Mara, om vi skal bruke den symbolikken. I stedet for å drikke av det vannet, som Jesus sier, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde til liv. Skal aldri tørste igjen, for det blir en kilde til liv. Det veller frem evig nytt liv, evig vann, hele tiden. Sannheten skal sette oss fri, står det. Men da kjenner sannheten. Og hva sannheten? Sannheten om Gud. Tenk at det man har blitt overlevert religiøse bilder av Gud i generasjoner, kanskje. Og det har blitt en dominant tanke at det sånn er Gud. Og så er han ikke sånn allikevel. Det det som skjedde med israelitterne også. Bildet var annerledes når de kom til Egypt. For det var Josef som førte de inn til Egypt. Det var annerledes. Men gjennom generasjonene, gjennom dette slaveriet, så har det bildet endret seg. Men Gud, han hadde lovt at en utfrielse, det skulle komme. Han hadde hørt deres klage i Egypt og ville fri dem ut. Og han ville vise for folket hvem han er. Gud leger i dag. Gud en helbreder. Og Gud ikke bare kan og har mulighet, men han ønsker å møte vår behov. Og der er nok at det du nevnte, Lars, med det å grunne på ting. Altså, det er noe med å la den tanken bli en dominant tanke. Grunne på Jehova Rafa. Gud, min lege. La det bare bli en dominant tanke. For det er så lett at det er andre tanker, andre bilder, blir dominante i våre liv. Og så lever vi, og så drikker vi av vannet fra Mara, i stedet for å drikke av det levende vannet. Jeg skal gå videre til punkt 2. Jehova, Jireh, Gud din forsørger. Og da skal vi gå tilbake i 1. Mosebok, kapittel 22. Vet, Gud har mange navn i Bibelen. Jeg har to med 7. Det dekker jo ikke. Altså, det er så mange navn som viser hvem han er i Bibelen, og har en symbolikk og har en mening med. Men jeg tok med de 7 nå. For den han er han for oss. Han er Gud som helbreder. Han er der for oss. Kapittel 22, 1. Mosebok, kapittel 2, fra vers 3 til 14. Da leser vi. Morgenen etter stod Abraham tidlig opp, lesset på esel sitt og tok med seg to av tjenesteguttene sine og sønnen Isak. Han kløvde ved til brennofferet, og så gav han seg i vei til det stedet Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen da Abraham så seg omkring, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene sine, «Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit bort for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Så tok Abraham offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han illen og kniven i hånden, og så gikk de to sammen, de to. Da sa Isak til sin far Abraham, «Du far!» Og han svarte, «Ja, gutten min.» Isak sa, «Se, her er illen og veden, men hvor er lammet som vi skal offre?» Abraham svarte, «Gud vil nok se seg ut et offerlam, gutten min.» Og så gikk de videre sammen, de to. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham på alteret, opp på veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å offre sin sønn. Da ropte en Herrens engel til ham fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa engelen, «Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du er frykt av Gud, siden du ikke engang sparte den eneste sønn for meg.» Da Abraham så opp, fikk han plutselig øye på en vær som hang fast etter hornet i et kjær like bak ham. Da gikk han bort og tok væren og offret den som brennoffer i stedet for sønnen sin, og Abraham kalte stedet «Herren ser», eller «Herren forsørger», Jehovah, Jireh, så er Gud, han har forsørget noe nytt for oss. I dette bildet her, så ser vi at Abraham og Isak er bilde på Gud, som ikke sparte sin egen sønn, Isak. Isak er bilde på Jesus, som ble offret. Han gjorde ikke motstand, det er en ting. Han ble frivillig. Du kan tenke deg at gutten kunne ha tenkt som så at dette er litt rart at du plutselig skal binde meg med tau. Jeg gir litt motstand. Men han lot seg binde og ble lagt på alteret. Og Abraham var klar til å offre. Og så ser man at denne engelen taler ut fra himmelen og sier, «Abraham, legg ikke hånd på gutten.» Og plutselig, ut av intet, så hadde Gud forsørget en stedfortreder, en forsørger, en stedfortreder som skulle ta den plassen Isak. Eller i dette tilfellet så blir Isak plutselig et symbol på oss. Først et bilde på Jesus og Gud, men så blir han plutselig et bilde på oss, menneskeheten. For Gud hadde forsørget et nytt offer. Hvorfor det? Som jeg skulle gå fri. Og det, den væren blir igjen da det bildet på Jesus. For han måtte ta den straffen. Han var den som ble offret i stedet for oss. Gud, Jehova, Jireh, din og min forsørger. Gud ønsker å vise oss at han vil forsørge oss i de ulike behovene i våre liv. Ditt behov er ulikt kanskje enn mitt, og ditt er ulikt enn mitt. Men uansett hva behov det er, Gud viser her, han ønsker å være en forsørger. Jeg sørger for. Jeg har sett deg. Jeg har sett deg. Og jeg vil sørge for. Gud sørger for at vi slapp en evig fortapelse. For det var det som var ventet av menneskeheten. Men han hadde selv sett seg ut. Er ikke dette bare en måte Gud viser seg hvor god han er? Hæ? Men ingen hadde bedt om et offer. Ingen hadde bedt om, du, Abraham begynte ikke heller, er det mulig, er du sikker på at du vil ha han? Jeg har et annet skje du heller kunne fått, men må du ta uten min, liksom? Men det var Gud som sørget. Det var Gud som sørget for et nytt lam, et nytt offerlam. Jeg er Herren din forsørger. Jeg så på, eller God sees to it. Altså Gud ser til deg. Han har sett deg. Han har sett dine behov. Han hadde sett de behovene som israelittene hadde i Egypt. Han hadde hørt deres rop og ville fri de ut. Tro ikke på at de omstendigheter som du eventuelt måtte ha nå, eller har hatt, at det begrenser hvordan Gud vil gjøre for deg. For Gud har alltid en plan. Gud har alltid en åpen vei, en åpen dør for den som søker han. Altid. Vi ser det ikke. Vi trenger ikke se det. Men det er noe med at vi bare kan få lov til å løfte hendene opp og bare, å, takk Jesus. Jeg vet at du har en plan. Du har en utvei. Der jeg ikke ser noen utvei, der har du en utvei. Selv om at jeg har fleipet litt med det tidligere, sagt at jeg har vært i situasjoner hvor jeg tenkte at det er helt umulig å komme seg ut av dette klister, liksom. Jeg fatter ikke hvordan Gud skal få til det. Og så må jeg ikke liksom, lage noen enkle planer liksom, for å hjelpe han, liksom. Hvis du sitter fast nå, Gud, så har jeg et S i ærmet, liksom. Nei, du trenger ikke hjelp av Gud. Gud har kontroll. Han vil sørge for oss. Han vil sørge for hvert et behov i våre liv. For Gud er god. Den jeg er jeg for deg. Jeg er Gud, din forsørger. Jeg vil forsørge deg. Men hvis du går med et bilde av at det Gud er en fjern, et annet helligt langt der borte. Han er hellig, men han er ikke langt der borte. Han står at han er midt iblant oss. Han bor i oss, vi som har tatt imot han. Han bor i oss. Han er ikke langt borte fra noen av oss. Han ønsker å sørge for oss, ta hånd om oss. Så en god far ønsker å ta hånd om sine unge. Jeg har en liten jente, dere sikkert sitter nå, Olivia. Hun er 2 år, en eldre jente også. Hun er 16. Men i hvert fall Olivia, i går så, Hilde var på jobb, og så var jeg hjemme med lillemor, og så synes jeg det litt stas, og så stikker jeg til henne litt godsaker. Det liksom, jeg ser gleden i henne, liksom, og sånn. Og så jeg hadde en liten kopp med noen små, sånn jelly beans, eller hva det var. Og hun koser seg, vet du, og dette er stas. Og så når den skålen var tomme, så sette hun opp til ansiktet, «Mer mommo, pappa, mer mommo». Altså, «mer nom-nom». Og jeg tenker at du bør jo egentlig ikke, han kan ikke ha, liksom, men et par til kan vel ikke skade gjerne. Så jeg gikk etter, altså, hun smelte meg. Og jeg tror litt sånn med Gud også. Gud gir ikke oss ting som er liksom, ikke bra for oss. Men jeg tror at Gud blir smeltet av oss. Og har vi behov, og har vi ønske, og når vi kommer til han og ber han om noe, så sitter ikke han der oppe og tenker at ja, så kommer du her med de frekke spørsmålene og bare tar deg direkte, du liksom. Jeg tror det beveger Gud. Han blir bevegt av sånn. Klart jeg skal gi deg noe. Jeg elsker når du kommer og spør meg noe. Det er derfor jeg har gitt alt til deg. Og jeg elsker at du skal bare nyte godt av alt som jeg har gjort. Eller så var det forgjeves. Jehova, shalom, Guds fred. Johannes kapittel 14. Det er mye å si mer om disse navnene, men vi har ikke anledning til å ta alt det nå, men det er virkelig interessant å se litt betydning av disse navnene, og lære Gud, forstå hvem Gud er, ha forståelse av hvordan han er og hvem han er. Han har vist seg gjennom sine gamle skrifter, han har vist seg gjennom Nye Testamentet, han viser seg gjennom evangeliene, gjennom Jesus. Han åpenbarer seg. Gud ønsker at vi skal ha et riktig bilde av hvem han er. Og er det noe djevelen prøver å lure alle mennesker, så er det å ha et feil gudsbilde. Han er ikke sånn. Han er, nei, har du gjort feil, så kan du forvente straff. Nei, det er ikke sånn i Guds bilde. Har du gjort feil, så kan du få hjelp til å komme deg opp igjen. Sånn er vår Gud. Og det er sånn Gud vi ønsker å presentere. Og jeg har sagt det at rett Guds bilde gir riktig selvbilde, og da ser du også riktig på andre mennesker. Med feil Guds bilde, så får du feil selvbilde, Og da begynner du å se feil på andre også. Det derfor det så mange som kriger og krangler om makt og posisjoner. De går med feil selvbilde. De tror at det er liksom det jeg må være for å være noe. Nei, du trenger ikke det. Du trenger ikke det. Johannes kapittel 14, fra vers 26 og 27. Men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. Så jeg stusser litt. Hvilken fred er det verden gir? Tenk på det. Verker ikke så mye fred og ro rundt i verden. Men er det en fred? Vel, jeg tenker som så, hvilken fred er det verden gir? Vel, når livet mitt er som går på liksom, glansdager, alt funker hjemme, økonomien er på stell, og liksom, ingen bekymring, alle friske og raske, og liksom, jobb og alt, liksom, alt er på plass. Det er ikke mye, ja, da har jeg en type fred. Det er ikke mye å bekymre seg for da. Men så er det ulike ting som dukker opp. Noen blir syk. Åh, det skjer noe økonomisk. Oi, kanskje mister jobben. Altså, så begynner det å skje ting, liksom. Og så blir han urolig. Men Jesus har sagt, min fred gir jeg dere. Jehova, shalom, Guds fred. Den fred som overgår all forstand, gir han oss. Helt ubegripelig, helt vanskelig. Umulig å forklare hvordan skal det an å ha fred når det stormer sånn. Jesus han var ute og seilte med disiplene, og det blåste voldsomt til sjø. Og Jesus han ligger bak i båten og sover. Og disiplene er livredde liksom, og springer ned. Mester, hvordan kan du ligge og sove? Liksom? Vi går jo under, liksom. Og vet ikke, jeg kan jo ha gneisk i øynene, og jeg gikk opp og så, liksom. Nei, det er jo ingenting. Og så stillner sjøen. Jesus er den som stiller sjøen. Hans fred, den stiller sjøen, ja. Stiller stormen. Guds fred, den stiller stormen. Jeg vet at det der er gang i livet hvor det kan storme skikkelig. Virkelig. Jeg opplever folk, og prater med folk, som det der er storm i livet. Og handler det om å bringe hans fred inn i den situasjonen. For han som kan stille det. Vi klarer ikke nødvendigvis å stille stormen selv, men Jesus kan det. Hvordan da? Jo, for at det står at sannheten skal sette oss fri. Og så står det at den som blir i meg, og jeg blir i dere. For når hans ord blir i oss, blir dominante i oss, når vi begynner å tenke på at når det stormer i livene våre, og jeg vet at han er Jehova, shalom, så bringer det en fred inn i livet mitt. Sjelen min bringes til ro. Kjenner at det og jeg har nevnt det før, men jeg har en kraftig opplevelse på nettopp det der med Guds shalom. Det å kjenne den der roen. For i går så var det 6 år siden jeg var i Kenya på det kjøpesenteret, og der opplevde jeg virkelig hva shalom betyr. For det at vi var, kanskje du ikke har hørt det, vi var på et kjøpesenter i Nairobi i Kenya, og for vi var på en tur der nede, og midt på dagen så plutselig så, meg og en venn av meg, vi satt og hadde lunsj på en sånn kafé oppå en sånn senter, ja. Og så plutselig har vi et gyselig smell. Og tenkte, hva var det liksom? Helt sikkert noen som mistet, kom inn med sånn jekketraller og så 10 kasser med brus eller noe sånt, noe liksom så velte over. Helt sikkert det, og så ekko liksom, i disse murbygningene. Og så tenkte jeg ikke mer over det, men så smalt det igjen. Og så tenkte jeg, det var voldsomt da. Og mye brus de skulle ha inn, tenkte jeg. Nei. Og så plutselig så smalt det 3. gangen, og så begynte du å høre hyl. Og liksom, det plutselig så en panikk som spredte seg. Folk begynte å springe rundt overalt, og tenkte, ja, vi får vel følge på litt med også, liksom, og hva det som skjer, og dette eskalerte. Kort fortalt, så endte vi at vi måtte springe og gjemme oss, for her ble dette kjøpesenteret angrepet av noen terrorister. Det var fire terrorister som kom inn og med granater, og de sprengte inngangspartiene, og de hadde maskingevær og ja, begynte å skyte rundt seg, skyte ned sivile vanlige folk. Og vi gjemte oss. Og det er klart at når vi hadde vært noen timer i den på, vi måtte gjemme oss på et toalett, i den tiden der, så får du tid til både å tenke og føle. Og det var som livet mitt, jeg kunne oppleve, gikk som en revy, og jeg kjente, på utsiden så er det en sånn frykt, og en sånn redsel og uro. Men så er det noe på innsiden, så stiller meg. Jeg kjenner shalom. Jeg kjenner Guds fred. Og jeg så glad at jeg, som jeg sa, jeg så glad at jeg har en Bibel. Jeg så glad at jeg har lest en del ting der. For du ser at en del av det som jeg lest der, som jeg grunnet på, det begynner å komme opp i mitt indre. Og det stiller, min, det stiller stormen. Det stiller ikke skytinger. I hvert fall ikke der og da. Det tok en tid. Men det begynte å stille meg. Og det var mange ting som jeg uroet meg for. Skulle jeg, var det derfor vi reiste til Nairobi for? Vi skulle enda våre dager her, liksom. Skal datteren min, som da var 9 år, skal alle se faren sin igjen? Altså, du begynner å føle ting, kjenne at det, dette her er, ja. Men det står at det, om 1000 faller på den høyre side, eller 10 000 på den venstre, til deg skal ulykken ikke nå. Og kjenne at det roer meg. Det ga sjel og ro. For det at det, shalom, jeg er. Gud er min fred. Han er min fred. Og den freden han er, den er han for hver og en av oss. Du opplever gjerne ting og omstendigheter som er annerledes, men du skal vite at det er shalom. Han er den som bringer fred. Han har fred å gi. Ikke bare at han har fred, men han er vår fred. Halleluja. Jeg kommer ikke til å gå gjennom alle sammen. Jeg skal fortsette på tirsdag med noen av dem. Men jeg har lyst til å ta med Jehova El Shaddai. Allmektig Gud, himmelens Gud. Mer enn nok, Gud er mer enn nok. Og jeg har lyst til å lese, ta med salme 91. Disse navnene, de står hver for seg, men de henger sammen. Det viser virkelig hvem Gud er, hans karakter, hvordan han er for oss. Det er bare godhet. Han ønsker bare godt for oss. Jeg vet ikke hva du har vokst opp med, men Gud ønsker det beste for deg. Han viser det gjennom skriften her. Jeg vil. Og der står vi fra salme 91. Den som sitter i den høyestes ly og bor i den allmektiges skygge, han sier til Herren, min tilflukt og borg, min Gud, som jeg setter min lit til, ja, han berger deg fra jegerens snare, fra pest som legger øde. Han dekker deg med sine fjær. Under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pilene som flyr om dagen, for pest som sniker seg fram i mørket, for sott som herjer ved middagstid. Om 1000 faller ved din side, 10 000 ved din høyre hånd, så skal ulykken ikke nå deg. Du skal bare være vitne til det og se de ugudelige få sin lønn. For du sier, Herren er min tilflukt, den høyeste har du gjort til din bolig, og du skal ikke rammes av noe vondt, og ingen plage skal nå ditt telt. Det er fantastisk, hæ? Her er bildet av hvordan Gud er. Dette her er løftet vi kan ta med oss, og det var så herlig. Dette her var jo de tingene jeg begynte å kjenne på. Jeg begynte å meditere på deg der nede, når jeg satt inne der, og jeg aner ikke hvor det ender, men en ting vet jeg, at jeg tilhører han. Og kjente jeg at om jeg ender mine dager her, spiller ingen rolle nå, for jeg tilhører han. Han har kontrollen. Han har kontrollen av det som skal skje etterpå. Jeg er i hans hånd. Jeg har søkt ly hos han. og fant fred. For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Og på løve og orm skal du trampe, ungløve og slange skal du trå under din fot. Jeg berger ham, for han holder seg til meg. Jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn. Og når han kaller på meg, svarer jeg, jeg med ham i nød og trengsel, og jeg frir ham ut og gir ham ære. Jeg metter ham med mange dager og lar ham se min frelse. Å, vet du hva? Du kan sette din lite Gud. Her har du løftene. Du kan stole på ham. Jeg vet det er ganger hvor det kan se tøft ut, og det ser ut som det går stikk imot oss. Men du kan sette din lit til Gud. Jehova El Shaddai. Å, vet du hva? Halleluja. Jeg takker deg, Herre. Å, jeg takker deg for du har gitt oss løfte. Jeg takker deg for du har gitt oss ditt ord. Jeg takker deg for du åpenbarer deg for hvem du er for oss, Herre. Og jeg takker deg for hver og en, Herre, at jeg skal få oppleve og kjenne hvem du virkelig er, Herre. Uansett hva som har blitt sagt og fortalt opp gjennom tider, Herre, så takker jeg for at du vil alltid vise din godhet, vise alltid ditt sanne ansikt, vise hvem du er, vise hvilken pris du har betalt for oss, Herre. Og det handler ikke om hva vi har gjort for deg, men det handler om hva du har gjort for oss. Halleluja. Jeg takker deg for det, Herre. Og jeg takker deg for at det skal bli et nytt såkorn hos noen, Herre. La det begynne å spire. La det gi mangfold. La det få lov til å velge frem, Herre. Og takk at det skal bli en ny dominant tanke i menneskets liv, Herre. At du er god. Du er bare god. Og du ønsker å vise din godhet. Du ønsker å hjelpe alle mennesker på alle menneskets plan og nivå i livet, Herre. Jeg takker deg for det. Halleluja. I Jesu navn. Amen.